Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Iaftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, Sinteza Zilei. Mâine, pentru prima dată, va fi marcată Ziua Memoriei.
Prilej de reconciliere sau de adâncire a tensiunilor între cele două maluri ale Nistrului.
Priorități europene. Noul președinte al Ucrainei și-a început mandatul cu o vizită la Bruxelles.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Zeci de locuitori de la granița cu România au venit astăzi la consulatul român la Chișinău, prima zi în care pot depune cereri pentru permise de mic trafic. Odată eliberat în decurs de o lună, permisul le va da posibilitate să călătorească peste Prut fără vize, pe o rază de la 30 la 50 de kilometri de la hotar.
Mă duc în speții la băieți, mă duc așa, când o cartofă, ții mai un sac de cartofi, colea că e mai ieftin acolo, dar altceva ce poți.
Autoritățile moldovene au estimat că acordul moldo-român privind micul trafic la frontieră, intrat în vigoare pe 26 februarie, ar acoperi aproximativ 1.200.000 de cetățeni moldoveni domiciliați în localitățile de granițe. Președintele interimar Mihai Ghimpu crede că Marian Lupu va deveni noul președinte al Moldovei până la sfârșitul acestui an, fie prin votul Parlamentului, fie în urma alegerilor prezidențiale directe.
Domnul Lupu anul ăsta o să fie președinte. Aceasta este părerea mea și cine nu respectă, atunci înseamnă că este împotriva alianței. Noi trebuie să ținem cont de toate condițiile care au fost la începutul creierii alianței pentru integrarea europeană.
Într-un interviu cu Europa Liberă azi dimineață, Mihai Ghimpu a mai spus că se va opune alegerilor parlamentare anticipate în acest an, pentru că încă un scrutin anticipat n-ar rezolva impasul constituțional actual. Rețelele electrice cu distribuție cumpără de astăzi curent mai ieftin cu 3 cenți pentru un kilovatoră direct de la centrala electrică de la Cuciurgan, dar acest lucru nu înseamnă neapărat că se vor reduce și tarifele pentru consumatorii finali. Întreprinderea de stat Energocom și-a pierdut monopolul la cumpărarea curentului, ca rezultat al liberalizării pieței energetice printr-o lege intrată în vigoare la mijlocul lunii trecute. Dar Energocom va continua să negocieze cu furnizorul în numele rețelelor electrice până când acestea își vor achita toate datoriile. Livrările de la Cuciurgan acoperă aproximativ 70% din consumul malului drept al Nistrului. Noul președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici, a declarat la Bruxelles că integrarea europeană este prioritatea principală în politica externă a Ucrainei. În timpul primei sale vizite peste hotare ca președinte, Ianukovici a mai spus la o conferință de presă comună cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, că țara sa va garanta tranzitul sigur al gazelor rusești către consumatorii europeni după problemele din ultimii ani. Vântul puternic a provocat inundații pe arii întinse în Europa Occidentală, făcând cel puțin 59 de victime, majoritatea în Franța. Aproximativ 10 oameni sunt dați dispăruți. Uraganul, numit Xintia, a lovit Franța duminică dimineața, inundând porturi, distrugând case și lăsând milioane de familii fără electricitate. Au mai fost afectate Belgia, Portugalia, Spania și Germania. Fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, a declarat în fața tribunalului ONU de la Haga că adepții săi s-au apărat în fața fundamentaliștilor islamici care urmăreau să pună stăpânire pe Bosnia în timpul destrămării violente a fostei Iugoslavii. Vorbind în apărarea sa la procesul reluat astăzi la Haga, Karadžić a mai spus că în războiul bosniac din 1992-1995 sârbii au avut o cauză dreaptă și sfântă. Am citat. Karadžić este acuzat de crime de război, genocid și crime împotriva umanității în 11 capete de acuzare. Noul președinte al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a vorbit din nou despre îngrijorările legate de programul nuclear iranian. În debutul unei reuniuni a Consiliului de Directori ai Agenției ONU la Viena, Yukiya Amano a spus că nu poate confirma că întreaga cantitate de material nuclear din Iran este folosit la activități pașnice. Președintele rus Dmitri Medvedev le-a cerut oficialilor olimpici din țara sa să-și dea demisia în urma rezultatelor modeste ale sportivilor ruși la Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancouver. Rusia a obținut cele mai puține medalii din istoria sa, clasându-se pe locul 11 în clasamentul țărilor participante, cu doar 3 medalii de aur. Cererea lui Medvedev vine pe fondul pregătirilor Rusiei să găzduiască Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 la Sochi. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cine locuiește la o distanță de 30 până la 50 de kilometri de granița cu România poate depune de astăzi documentele pentru a obține un permis de mic trafic de frontieră, care va permite să intre în țara vecină fără viză. Dar și în România, posesorul permisului de mic trafic va trebui să rămână în zona de frontieră, adică de maximum 50 de kilometri departare de graniță. Liliana Barbăroș a fost la consulatul României de la Chișinău.
În fața consulatului, printre primele cu care stau de vorbă, sunt câteva femei din Giurgiulești, cel mai sudic sat moldovenesc, situat la graniță cu Ucraina, dar și cu România. Îmi spun că au pornit spre Chișinău la 2 de noapte ca să reușească să depună primele solicitări la consulat.
Am depus documentele, 30 de zile să vină, ne vină pe poștă. Dacă nu ne vine pe poștă, vinem aici, dacă ceva. Mă duc mă speții la băieți, mă duc așa, când o cartofă, ții mai un sac de cartofi, colea că e mai ieftin acolo, ia că vinzi acasă un ou, un asta și ții un sac cartofi, dar altceva ce poți.
Știți, acolo e mai ieftin și o haină și alimentele sunt mai ieftine. Noi vedem o ferestruică așa.
La mine copilul învață în România și acum vreau permisul de trecere să fie mai ușor, adică sunt stau la fiecare jumătate de an în rând la consulat, sunt deschid permanent viz.
Toate rândurile mele sunt huși în România și ni s-a expirat viza în septembrie și n-am mai fost din septembrie până. Am avut chemare să-mi fac viză, dar n-am avut euro. Da, eu mă mai duc și la muncă acolo, cu ziua. Vara mă duc acolo, ziua mi-ai plătit, nu-i ca la noi. L-a plășit, l-a scos harpașic, l-a plivit. M-am simțit greu că eu mă țin și facem o capică acolo la România, dar aici la noi cu 400 de lei zic că nu ne ajunge.
Aproape fiecare dintre cei cu care am discutat mi-au spus că n-au mai fost în România încă de când s-au introdus vizele.
Asigurare medicală, declarații de bani, cereri, așteptări, rânduri, cozi, să-l folosesc. O să merg, poate o să merg să târguiesc cu legume, cu fructe, că la noi sunt mai ieftine ca la ei. Poate fac un bagramat.
Tare ne puteam să ne duceam încolo și trebuia să împiși aici, era un rând mare, până când trece, era o nevoie. E foarte bine, asta s-a arătat destul de bun. Dacă s-a face așa și așa să trecem, suntem același nărăuți.
Dar în afară de aceștia, la consulat sunt mulți oameni care așteaptă un răspuns pentru solicitarea de cetățenie. Este și cazul Iustinei Petcu, o femeie între două vârste, cu un batic pe cap, care la vederea microfonului caută singură capăt de vorbă.
Chiar îți dărei un orhei și din 2006 am depus cereri pentru cetățenie română și nici de cum, e ca vin aici, dar m-am o an de zile tot trepă, du-te chiochi acasă ca să-ți vii până la anul nou și zău că îi invidiez, zău că aș vrea să mă duc, am un câr de rude și nu pot trece nici de cum. Aș vrea liber, ia ca nu numai și ei cu 35 de kilometri, noi doar toți suntem români, moldoveni, cum ne spune, să zicem, cine n-aș vrut să ducă liber.
Pe fețele multora care ies pe poarta consulatului se poate citi dezamăgirea. Întreb o femeie de ce n-a reușit să-și depună dosarul.
Ei, am venit ca acolo ne-a spus că trebuie pașaport, poză și buletinul. Și aici când venim, s-a mântuit. Chemarea nu-i bună că până pe 7 mai să mântuie și nu-i bună că trebuie să facem alta și nu ați fi valabil, nu știu cum. Și ia că am venit și am pierdut și ziua. Și banii, trebuie să mai venim o dată.
Potrivit acordului intrat de curând în vigoare, solicitanții de permise de mic trafic trebuie să anexeze la cerere și un act care ar certifica existența motivelor întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei. Dar cei care au venit astăzi în fața consulatului au sperat totuși că nu vor mai avea nevoie de o astfel de certificare, odată ce fac dovada că locuiesc legal în zona de frontieră. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată mâine va fi marcată Ziua Memoriei, zi comemorativă în memoria victimelor războiului de pe Nistru, izbucnit cu 18 ani în urmă. Parlamentul a instituit această zi comemorativă săptămâna trecută și întrebarea se pune dacă va fi prilejul unor prim gesturi de reconciliere sau va adânci și mai mult neîncrederea. Paul Hodorogea relatează.
Decizia Parlamentului privind instituirea Zilei Memoriei nu a fost susținută de fracțiunea comunistă. Deputatul PCRM Vadim Mișin crede că această zi nu va putea să devină o zi a împăcării sociale pentru că nu-i comemorează pe toți cei care au căzut în războiul din 1992 de pe ambele maluri ale Nistrului.
Un день памяти, он давно сложился.
Ziua Memoriei a apărut de mult și fără ca acest parlament să decidă ceva. Noi am marcat data de 2 martie în toți acești ani. Ne-am adunat cu combatanții, am depus flori. Această dată trebuie marcată pentru ca acel război să nu fie repetat niciodată, nicăieri.
Fostul parlamentar comunist, acum independent, Vladimir Țurcan, crede și el că trebuie comemorate victimele pe care războiul din 1992 le-a făcut pe ambele maluri ale Nistrului.
Asta permite ca noi, într-adevăr, să realizăm principiul celor și ideea cea de unire a celor două maluri în Istrului.
Fosta parlamentară Vitalia Pavlicenko, liderul Partidului Național Liberal, sugerează însă că semnificația zilei de 2 martie este numai una singură.
Războiul de la Nistru este clar că a fost un război pornit de Rusia împotriva noastră și acolo au murit oameni.
Noi trebuie să comemorăm cei care au căzut sau să stabilim totuși că este o zi a eroilor acestui război?
Păi depinde dacă îi aveți în vedere și pe zi și eroi care au luptat în armata rusă sau transnistreană, eu cred că nu-i cazul.
Parlamentarul independent Veaceslav Untilă spune că a propus declararea zilei de 2 martie drept una a comemorării încă din 2007, dar legislația nu conținea noțiunea de comemorare, așa că ea urmează a fi ajustată.
Legea se numește despre sărbători și zile de odihnă în Republica Moldova, dar noi îți completăm și legea și o să zile de comemorare. Este o zi de comemorare, nu are nimic cu sărbătorile. Deja 2 martie a devenit o tradiție atunci când toți cei care au dat la Nistru vin cu niște acțiuni concrete în centrul Chișinăului, pe piața Marelor Naționale, apoi pleacă la cimitiri și depun flori la mormintele celor care au căzut în conflictul de pe Nistru și la memorialul Eternitatea este aparte o stelă dedicată celor care au căzut la Nistru.
Parlamentara liberală Corina Fustu, președinta Comisiei de Cultură, Educație, Cercetare și Mass Media, crede că fosta guvernare a tergiversat premeditat inaugurarea unei zile a memoriei pe 2 martie.
Și se creează impresia că fosta guvernare, guvernarea comunistă, a ținut în umbră, în întuneric, pe acei eroi care au fost un exemplu în a iubi și în a separa pământul, integritatea statului și independența statului. Văduvele, copiii, orfani au rămas fără atenția statului. Ei primesc în continuare pensii derizorii. Majoritatea dintre ei nu au unde locui.
Paul Hodorogea pentru Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nou alesul președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici, pare decis să lupte împotriva imaginii de politician eurosceptic cu afinități proruse, așa că a ales Bruselul pentru prima sa vizită oficială în străinătate, relatează Iolanda Bădiliță.
După ce, prin Catherine Ashton, Uniunea Europeană a fost prezentă chiar la ceremonia de depunere a jurământului de la Kiev, astăzi a fost rândul noului președinte ucrainean să se întâlnească la Bruxelles cu trioul de vârf al Uniunii Europene. José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, Herman Van Rompuy, președintele Uniunii Europene și Catherine Ashton, înaltul comisar al blocului comunitar pentru politică externă și de securitate. Declarațiile de la sfârșitul celor trei întrevederi dezvăluie un Ianukovici determinat să păstreze un echilibru între Moscova și Bruxelles. Însă integrarea în Uniunea Europeană este considerată de noul lider la Kiev o prioritate cheie. Nici nu este greu de înțeles de ce. José Manuel Barroso i-a dat asigurări partenerului său de la Kiev că acordul de asociere care se negociază în prezent, ca și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, vor dubla exporturile Ucrainei către Uniunea Europeană. Se are în vedere și schițarea unui plan de eliminare a vizelor pentru cetățenii ucraineni care călătoresc în Uniunea Europeană. Apoi, de îndată ce Ucraina va semna un acord cu Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană va acorda Kievului asistență financiară de peste jumătate de miliard de euro. Ar fi și câteva condiții. Una dintre ele, restructurarea și modernizarea sectorului energetic. Dacă Ucraina va adopta o lege a gazului în acord cu acquis-ul comunitar, ea va putea adera la Tratatul de Energie Comunitar, lucru care va debloca fonduri semnificative de investiții, a precizat președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Ianukovici a dat asigurări că Ucraina, citez, va rămâne un partener de încredere al tranzitului de gaze către Uniunea Europeană, dar și că, citez, politica externă a Ucrainei nu se va schimba radical. Va deveni mai concretă și mai pragmatică, a caracterizat Victor Ianukovici planurile sale în materie de politică externă, prioritățile fiind integrarea europeană și relațiile constructive și prietenești cu Federația Rusă și Statele Unite. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 21:15.
Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm programul în câteva momente.
El poate fi găsit oricând și pe internet la adresa noastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Majoritatea fermierilor din Moldova nu pot începe lucrările de primăvară, în mare parte din cauza că nu au comercializat toată producția din anul trecut și, prin urmare, nu au banii necesari. Președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, a mai afirmat la adunarea de la sfârșitul săptămânii trecute a producătorilor agricoli că împrumuturile oferite de băncile comerciale sunt prea scumpe. Ce vor să întreprindă agricultorii pentru a ieși din această situație, a căutat să afle Lucia Deaconu.
Tudor Chiriac din Strășeni cultivă de mai mulți ani legume pe care le vinde și în stare proaspătă și conservate. Recolta de anul trecut a fost însă proastă, ne-a spus fermierul, iar pentru producția livrată unităților de procesare nu a primit încă toți banii.
Fermierii, deci, de fapt, nu prea au cu ce începe anul și cea mai mare problemă că o bună parte, adică nici nu au comenzi, nu au contracte de livrare pentru cine să crească, cine o să fie cumpărătorii. Și ei stau într-o situație foarte critică. Mai au încă în depozite, deci, cantități mari de marfă care nu s-au putut o comercializa din motive cunoscute. Cea mai mare problemă noastră, produsele noastre nu sunt concurente la preț, adică în comparație cu produsele din Ucraina, din alte țări care sunt în vecinătatea noastră.
Președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, spune că și producătorii din alte ramuri nu și-au încasat banii pentru producția livrată, dar problemele nu se opresc aici.
Peste 200 milioane de lei, fabricile de vin n-au achitat struguri livrați de către producătorii agricoli pentru procesare. Dar avem altă problemă, fiindcă majoritatea agenților economici din agricultură, inclusiv fermierii, nu și-au onorat datoriile față de bănci pentru creditele obținute în perioada anilor precedenți, fiindcă ne deranjează și aceasta, că este foarte dificil să începem nou anul agricol, dar noi putem să începem cu mare greu să investim, să ne asumăm din nou riscuri și să ne trezim în toamnă când are cine ne achiziționa producția. Și atunci, decât să te pomenești într-o asemenea situație, nu știu de care rost să investim în primăvară și să mânăm câmpurile.
Vasile Mărzenco este de părere că fermierii moldoveni nu sunt suficient de informați și organizați. Logica producătorului autohton urmează unei scheme păguboase, după părerea președintelui Federației. Dacă anul acesta ceapa se vinde la un preț bun, toți trebuie să cultive ceapă. Potrivit lui Vasile Mărzenco, cei mai mulți fermieri nu reușesc să-și vândă producția, tocmai de aceea că nu sunt organizați în asociații pe produs. Această organizare ar da o tentă profesională a activității fermierilor. Prin accesul acestora la tehnologie avansată, care vor diminua prețul de cost al produsului și astfel vom avea producție competitivă și pe piața internă și pe cea externă, este de părere Vasile Mărzenco.
Și mai mult ca atât, această organizare a noastră în asociații și cooperative este necesară pentru a organiza, în cazul când piața internă nu poate să înghită producția pe care noi o producem, să organizăm exportul de produs.
Expertul de la IDIS, Viorel Chivriga, consideră că această situație poate fi deblocată numai cu eforturi conjugate. Pe de o parte, statul, prin fondurile de subvenționare care ar diminua costurile pe care le suportă producătorul, prin suportul pentru materialul semincer sau pentru compensarea prețurilor la motorină și nu, în ultimul rând, prin subvenționarea dobânzilor la creditele acordate agricultorilor. Însă rolul principal al statului, potrivit expertului, e să-i ajute pe țărani să tindă spre obținerea performanței, a profitului. Fermierii n-ar trebui însă să mizeze prea mult pe ajutorul statului, este de părere Viorel Chivrica.
Trebuie să tindă să obțină niște rezultate bune, să obțină randamente înalte, producția să fie calitativă. Care sunt căile? În primul rând, trebuie să aplici integral tehnologiile, să ghideze anume acele metode pe care trebuie să le aplici, trebuie să fie axat la piață. Trebuie să obțină sau să facă agricultură numai de dragul agriculturii. Trebuie, în primul rând, să caute soluții și să caute modalități pentru a ieși pe piață și pentru a comercializa la prețuri bune produse pe care o vor obține.
Expertul este de părere că fermierii ar trebui să se conducă de un singur obiectiv, să atingă performanță în activitate și, în cele din urmă, Republica Moldova poate avea mai mult decât o agricultură la limita subzistenței. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Săptămânalul Dilema Veche publică în ultimul număr note de la Chișinău, sub semnătura lui Cristian Ghinea. Autorul ar vrea să scrie un ghid al călătorului român în Republica Moldova, revoltat fiind de gafele românilor care trec prutul. Poți să gândești în sinea ta că Moldova este cum era România prin anii 90, dar nu e musai să o spui și moldovenilor, notează el. Ghinea se mai referă și la obiceiul de a observa cu voce tare accentul moldovenesc. Am luat prostul obicei de la Parisul obsedat de curățenia limbii, nu de la Londra, mulțumită să vorbească engleza cât mai mulți, indiferent cum, am citat. Articolul din Dilema Veche polemizează de asemenea cu publicistul Costi Rogozan, care se întreba nu de mult ce caută Băsescu și Sorin Ovidiu Vântu în Republica Moldova. Ipoteza era că este vânată buna credință a moldovenilor. Ei sunt, cum ar veni, cităm acum, bunul sălbatic, nestricat de civilizație, dar pe cale să o pățească. M-am văzut la Chișinău cu oameni educați la Harvard sau care au lucrat în afară la nivel înalt. Ideea că Rogozanu s-ar putea uita la ei de sus este de un haz nebun, mai scrie Cristian Ghinea în Dilema Veche. Ziarele de la București revin asupra prezenței foarte discrete în ultima vreme a președintelui Traian Băsescu în viața politică. Pentru Dan Cristian Turturică, de la România Liberă, semnificația noii tactici devine pe zi ce trece tot mai limpede. Traian Băsescu este pe cale să obțină acum ceea ce a încercat fără succes timp de 4 ani, să aibă o majoritate parlamentară în sprijinul propriilor planuri de schimbare a României. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămâna aceasta, secretarul de stat american Hillary Clinton se află în America Latină, o regiune în care Statele Unite au un serios deficit de imagine. Care sunt planurile șefii diplomației americane? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Pe traseul lui Hillary Clinton este inclusă și o escală în Chile, țara devastată de un cutremur de 8,8 grade pe scara Richter. Dar reperul central al călătoriei este Brazilia, care în anii din urmă a devenit o putere regională cu mare capacitate de influență în emisfera occidentală. Unul dintre obiectivele principale ale secretarului de stat este să obțină sprijin pentru noi sancțiuni ale Consiliului de Securitate ONU împotriva Iranului, în condițiile în care Teheranul nu renunță la planurile sale nucleare. Brazilia, care este membru nepermanent al Consiliului, ezită să voteze sancțiuni împotriva Iranului și analiștii spun că doamna Clinton are de făcut față unui test diplomatic major în încercarea de a-l convinge pe președintele Ignacio Lula da Silva. Dar dincolo de acest aspect, vizita este menită să îmbunătățească raporturile Statelor Unite cu țări din regiune. La începutul administrației Obama a existat multă speranță, dar aceasta s-a cam risipit în condițiile crizei legate de lovitura de stat din Honduras și faptului că Statele Unite continuă să impună un embargo împotriva Cubei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, dicționarul de sunete rare, semnat ca în fiecare luni de Lucian Ștefănescu.
Sleep a wink. The rats were trying to count the sheep, and I was off the drink. There was footsteps in the parlor, voices on the stairs, and I was climbing up the wall and moving round the chairs. I looked out from under the blanket and up at the fireplace, and the Pope and John F. Kennedy were staring in my face. Suddenly it dawned on me I was getting the old ETs when the child of Prague began to dance around the mantelpiece. Goodbye to the port and brandy, to the vodka and the stag, to the smidic and the harpic, to bottle the raft and keg. As I sat looking up at the Guinness ad, I could never figure out how your man stayed up on the surfboard after 14 pints of stout.
Irlandezul Christy Moore a intrat în industria muzicală la mijlocul anilor 60, când activitatea sa de funcționar bancar a fost întreruptă de o grevă a băncii la care lucra și a trebuit să se mute din Irlanda în Anglia. Aici a început să cânte, l-a început pe stradă, apoi în crâșme și cluburi, după care s-a întors în Irlanda, unde a lansat albumul Prosperous, calificat de critici muzicali din Dublin drept o piatră de hotar în apropierea muzicii tradiționale irlandeze de muzica pop din topuri.
George C. Wright was saying the rosary and spoke were on the pill. I dreamt Frank Patterson was gargled and he singing Spancel River. Goodbye to the port and brandy, to the vodka and the stag, to the smidig and the harpic, the bottle, the raft and keg.
Cu umorul aproape trist, specific irlandezilor care consideră crâșma a doua casă a lor, Christy Moore ne vorbește în baladele sale despre lucruri bizare, cum ar fi starea de delirium tremens din cântecul cu acest titlu pe care l-ați ascultat până acum și datorită căreia promite să renunțe definitiv la băutură, dar și despre lucruri luminoase, cum e dansul grațios al unui Daddy Longlegs, țânțarul acela inofensiv cu picioare lungi, cu o garofă roșie, în piesa The Reed in the Flickering Light, pe care vă invit să o ascultați în continuare.
I was walking home one evening, I noticed take some believing. I met a group of creatures with the strangest looking features. A poor old dog and a worm and a weed and a fine old pigeon, yes indeed. A daddy long legs jumped up sprightly and danced to the wheel in the flickering light. Oh, round we go, heel to the toe. Then a daddy long legs jumped up sprightly and danced to the wheel in the flickering light. On his thin and wispy spindles, he was deft and he was nimble. His eyes were scientific and his dancing was terrific. And the worms, they made it in, and the nettles in the corner took it in. Oh God, says I, tonight's the night, we'll dance to the reel in the flickering light. Oh, round we go, heel to the toe. Oh God, says I, tonight's the night, we'll dance to the reel in the flickering light. Then he looked at me directly with a gaze that could dissect me, and he asked me in a whisper, have you got any sisters? God Almighty, says I to him, what sort of a man do you think I am? I've only one, she's not your type, she wouldn't dance a reel in the flickering light. Oh, round we go, heel to the toe. I've only one, she's not your type, she wouldn't dance a reel in the flickering light. Says he, does she come from another planet? Has she got a bee in her bonnet? Does she do her daily duties? You never know, we might be suited. And the rats and the worms began to laugh, and some of them started shuffling off. We're going to have some fun tonight, getting ready for the reel in the flickering light. Oh, round we go, heel to the toe. We're going to have some fun tonight, getting ready for the reel in the flickering light. I could see he had no scruples when I looked into his pupils. They were purple or magenta, like a statue during Lent. I said I'd get her right away. Good man, says he, no, don't delay. We're going to have some fun tonight. Then he flipped his legs in the flickering light. Oh, round we go, heel to the toe. We're going to have some fun tonight. Then he flipped his legs in the flickering light. Then up stepped a red carnation, and they gave her an ovation. She was warm and enchanting as she slowly started dancing. And the bright old pigeon peeled his eye, and the nettles and the weeds began to sigh. Daddy long legs said, my oh my, are we ready for the reel in the flickering light? Oh, round we go, heel to the toe. Daddy long legs said, my oh my, are we ready for the reel in the flickering light? She was gentle, she was charming, and I heard him call her darling. He was graceful as a whisper on his delicate legs of silver. And the rats and the worms were still as mice, and the poor old pigeon said, that's nice. A shimmering veil on a lovely bride, at the dance to the reel in the flickering light. Around we go, heel to the toe. A shimmering veil on a lovely bride, the dance to the reel in the flickering light. Around we go, heel to the toe. A shimmering veil on a lovely bride, the dance to the reel in the flickering light.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie revista Business Class, aflați de la Ludmila Andronic.
În ediția de martie vrem să facem cunoștință cititorilor noștri cu cei mai tineri și cei mai talentați top manageri din Republica Moldova. Am ales o selecționată simbolică a top managerilor de până în 35 de ani și am prezentat această galerie ca o temă a ediției. De asemenea, avem o noutate. Am încercat să vedem care sunt promisiunile și care sunt realitățile, de fapt, referitor la ofertele comerciale și promisiunile guvernamentale totodată. De aceea vom urmări în fiecare număr să vedem cât de clare sunt ofertele comerciale, ce trebuie să înțeleagă oamenii și ce primesc ei, de fapt, în urma acestor oferte comerciale, precum și oferta guvernului de a ne face viața mai ușoară și de a ne micșora prețurile. Vom urmări pe un grup de mărfuri în fiecare lună evoluția prețurilor.
Ludmila Andronic v-a prezentat ultimul număr al revistei Business Class. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.